Եթերում ազատության կիրակնորյա թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հարցաքննվում է, նրա առանձնատունը խուզարկվել է, Հայաստանի ամենահարուստ գործարարի անունը ըստ իրավապահների կապվում է 3 քրեական գործերի հետ, ֆինանսական մեքենայությունից մինչև ընտրակաշարքի բաժանում։ Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն ավելացել է ևս 663 Երեքով մահացել է 5 մարդ, որքան կկարողանա երկրի առողջապահական համակարգը դիմակայել համաճարակին։ Ելիսեան պալատը մեկնաբանել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հնարավոր հրաժարականի շուրջ լուրերը, նախագահ հայտարարությամբ հանդես կգա առաջիկա ժամերին։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություն է իրականացրել ԲԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի առնչում գտնվող առանձնատանը ըստ իրավապահների քրեական 3 գործերի շրջանակներում։ Ինքը Ծառուկյանը հայտարարել է, թե իր նկատմամբ քաղաքական ճնշման փորձ է կատարվում, մանրամասները քիչ անց։ Հայաստանում անցած 1 օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 663 նոր դեպք, հասնելով 16,667-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 5 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվն այժմ 269 է։ Կիրակի օրը հրապարակված տվյալների համաձայն աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 7,800,000-ի, համաճարակի հետևանքով զոհերի ընդհանուր թիվը կազմում է 430,000։ Վարակակիրների և զոհերի ցուցանիշ աշխարհում առաջատարը Միացյալ Նահանգներն, այստեղ միայն անցած 24 ժամվա ընթացքում համաճարակի հետևանքով մահացել է 734 մարդ, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 115,300-ի, վարակակիրների թիվը 2,070,000 է։ Վարակակիրների ցուցանիշով Միացյալ Նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան 850,000 հաստատված դեպք, երրորդ հորիզոնականում Ռուսաստանն է 528,000 դեպք, Հնդկաստանը 4-րդ տեղում է հայտնվել, այստեղ հաստատվել է վարակի 320,000 դեպք, հնգյակը եզրափակում է Մեծ Բրիտանիան վարակակիրների 295,000 ցուցանիշով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համոզմունք է հայտնել, թե երկիրը վստահորեն և նվազագույն կորուստներով դուրս է գալիս կորոնավիրուսային համաճարակից, ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, որտեղ Պուտինի կարծիքով ժողովրդի շահերի փոխարեն առաջնային է խմբային կուսակցական շահը։ Այս մասին Պուտինը խոսել է Ռոսիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Կրեմլի ղեկավարը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի նախարարները և մարզերի ղեկավարը աշխատում են ինչպես մեկ թիմ, իսկ Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչ այլ է։ Ռուսաստանը, հիշեցնենք, կորոնավիրուսի վարակակիրների ցուցանիշով աշխարհում երկրորդն է Միացյալ Նահանգներից հետո։ Վերջին շաբաթներին երկու երկրներում նոր դեպքերի թվի աճը հարաբերական կայուն է, օրական նոր դեպքերի թիվը Միացյալ Նահանգներում 20,000 է, իսկ Ռուսաստանում 8-ից 9,000, մինչդեռ Միացյալ Նահանգների բնակչությունը գրեթե կրկնակի մեծ է Ռուսաստանի բնակչության թվից։ Իրանում կորոնավիրուսի հետևանքով զոհերի թիվը վերջին 2 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ անցել է 100-ի սահմանը, երկրի առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատլարի խոսքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում համաճարակի հետևանքով մահացել է 107 մարդ, ընդհանուր թիվը հասցնելով 8,837-ի, վարակակիրների թիվն ավելացել է 2,472-ով, հասնելով 187,420-ի ապրիլի կեսերից, աստիճանաբար թուլացնելով հակահամաճարակային սահմանափակումները։ վերջին շաբաթներին Իրանում կտրուկ աճում են նոր վարակակիրների և զոհերի թիվը։ Նախորդի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ եթե քաղաքացիները շարունակեն խախտել հանրային առողջապահության կանոնները, ապա կառավարությունը ստիպված կլինի դիմել նոր սահմանափակումների։ Ուկրաինայում կորոնավիրուսով են վարակվել երկրի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ռեզնիկովը և նախագահի խորհրդական Ռուսլան Դեմչենկոն, ըստ ուկրաինական հեռարձակմիջոցների, նրանք վարակը հաստատվելուց առաջ հունիսի 12-ին մեկնել էին Փարիզ Ֆրանսիայի նախագահի խորհրդականի հետ բանակցություններ վարելու նպատակով։ Անցած օրերին կորոնավիրուս է հայտնաբերվել նաև Ուկրաինայի նախագահի տիկնոջ Ելենա Զելենսկայայի մոտ, որից հետո նախագահ Ալեքսանդր Զելենսկին որոշել է անցնել աշխատանքի հեռավար ռեժիմի, թեև նրա թեստավորման արդյունքը բացասական էր։ Ուկրաինայում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է վարակի 648 նոր դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով 31154-ի, ավելի քան 41 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում համաճարակի հետևանքով մահացել է 889 մարդ։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Նիդերլանդները համաձայնագիր են ստորագրել, որը նախատեսում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծում։ Եթե կլինիկական փորձարկումներն անցնեն բարեհաջող, ապա խոսքը այդ դեղամիջոցի 400 միլիոն չափաբաժին ձեռք բերելու մասին է։ Համաձայնագրի կողմը AstraZeneca դեղագործական ընկերությունը, որը համագործակցում է Օքսֆորդի համալսարանի հետ, որն էլ իր հերթին աշխատում է AZD1222 պատվաստանյութի վրա և շարունակում դրա արդյունավետության հարցով հետազոտությունները, ավելի վաղ այդ դեղագործական ընկերության հետ նման օրինակ համաձայնագիր են կնքել նաև Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները։ Ինչպես Facebook-ում գրել է Իտալիայի առողջապահության նախարար Ռոբերտո Սպերանցան, COVID-19 համաճարակի միակ լուծումը պատվաստանյութն է։ Սպերանցայի խոսքով պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների փուլը պետք է ավարտվի աշնանը, և եթե դրանք հաջող ավարտվեն, ապա պատվաստանյութը հասանելի կդառնա մինչև տարեվերջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր իրադարձության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ իրավական գործընթացների մասին։ Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի առաջնորդը, երկրի ամենախոշոր գործարարներից մեկը վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում թերևս առաջին անգամ կպատասխանի իր ունեցվածքի վերաբերյալ իրավապահների հարցերին։ Ծառուկյանն այս պահին հարցաքննվում է ընդ որում ինչպես հարկային ֆինանսական մեխանիզմների, այնպես էլ ընտրակաշարքի գործերով։ Այսօր առավոտյան ազգային անվտանգության ծառայությունը մի քանի ժամ խուզարկություն էր իրականացրել գործարար պատգամավորի առանձնատանը, որն ուղեկցվում էր Ծառուկյանի աջակիցներ ներկայացող բազմության բողոքի ակցիաներով։ ԲՀԿ-ական պատգամավորները չեն բացառում իրենց առաջնորդին պատգամավորական անձեռմխելիությունից զրկելու հավանականությունը։ Արտակ Խուլյանն է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն ավելի քան 4 ժամ է հարցաքննվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Նույն այդ ընթացքում ԱԾ շենքի հարևանությամբ բողոքի ակցիային իրականացնում ԲՀԿ-ականներն ու Ծառուկյանի աջակից ներկայացող քաղաքացիները։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները վաղ առավոտյան պատգամավորի առինջում գտնվող առանձնատանն էին, խուզարկություն էին իրականացնում։ Դրան զուգահեռ առանձնատան մոտակայքում Ծառուկյանի աջակից ներկայացող քաղաքացիներն էին հավաքվել։ Տարածքում նաև ոստիկանական ուժեր էին կենտրոնացել։ Որ Ծառուկյանը հրավիրվել է ԱԾ հարցաքնության, ինքը ԲՀԿ-ական ղեկավարն անձամբ հայտարարեց։ ԱԾ-ի գործողությունները պատգամավորը քաղաքական հետապնդում որակեց։
Շատ տաշ, լիա բախածնեմ, բայց ես այսօր ձեզ ասում եմ, որպես Ծառուկյան Գագիկ, անբարոյականի տղա լինեմ, թե հետ կանգնեմ։ Այսօր ոչի կարող անունի պետք է չանի։ Պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Այդ խաչ, այդ վստահությունը եղել է հնուց 15 թվականից, ամեն ինչ առաջարկել են, չեմ համաձայնվել։ Այսօր էլ առաջարկել են, չեմ համաձայնվել, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Ամենակարևորը, ով ինչ խոսք է տվել, ինչ պարտավորություն վերցրել է, պետք է կատարի։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարին առնչվող 3 տարբեր քրեական գործերի վերաբերյալ հաղորդագրություններ տարածեց։ Քրեական գործերից առաջինը Ծառուկյանին պատկանող Շանգրիլա խաղատանն առնչվող ապօրինությունների վերաբերյալ է։ Ըստ ԱԱԾ-ի խաղատունը գործել է առանց լիցենզիայի, ինչ հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 29 միլիոն դրամի կամ մոտ 60 միլիոն դոլարի վնաս։ Բացի այդ, չեն իրականացվել 40 միլիարդ դրամ ներդրումներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն ավելի ուշ էլ երկրորդ քրեական գործի մասին տեղեկացրեց։ Սա արդեն 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում կա համաշարք բաժանելու բազմաթիվ դեպքերին է վերաբերում։ Ըստ ԱԱՀ-ի դրանում ներգրավված է եղել ԲՀԿ-ական ղեկավար կազմն ու կուսակցության անդամները։ Ավելի ուշ Ծառուկյանը ուղևորվեց ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության, ԲՀԿ-ականներն ու Ծառուկյանի աջակից ներկայացող քաղաքացիներն էլ տեղափոխվեցին ազգային անվտանգության շենքի առջև։ Ոստիկանությունը պարբերաբար հորդորում է քաղաքացիներին լքել տարածքը, դադարեցնել հավաքը, որը չի թույլատրվում արտակարգ դրության պայմաններում, սակայն Ծառուկյանի աջակիցները չեն հեռանում, արդեն կան 100-ից ավելի բերման ենթարկվածներ։ Երրորդ քրեական գործի մասին հաղորդագրությունը տարածվեց, երբ Ծառուկյանն արդեն ազգային անվտանգության ծառայությունում էր։ Ըստ դրա առինչ համայնքի պաշտոնյաներ Ապորինի վարձակալությամբ տրամադրված 7.5 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածքի վրա Ապորինի կառույցներն օրինականացրել, հետո էլ հողատարածքը Ապորինի կերպով օտարել էին Ծառուկյանին պատկանող ֆիրմա Նյու ընկերությանը։ ԱԱՀ-ից հայտնում են Ապորինության հետևանքով համայնքի բյուջե չի մուտքագրվել ավելի քան 370 միլիոն դրամ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը համոզված է Ծառուկյանին առնչվող քրեական գործերը ԲՀԿ-ական ղեկավարի կառավարության 100%-ը փոխելու վերաբերյալ հայտարարության պատասխանն են։
Այսօր կամիջը մեր հայտարարություն, եթե իրանք ունեին տվյալներ, թող ներկայացնեին։
Ազատության դիտարկմանը, թե կարծիք կա, որ քրեական գործերը մինչև Ծառուկյանի հայտարարությունն են հարուցվել, պատգամավորը կեղծիկ որակեց։
Այնինչ այսօր կատարում է տեղեկատվական դաշտում իշխանությունների կողմից, սա դիվերսիա է, եւ սա ունի միայն մի նպատակ. արդարացնել իրենց բռնապետական լկտի պահվածքը։
Կառավարության 100%-ը փոխելու մասին Գագիկ Ծառուկյանը ԲՀԿ քաղաքորթի արտահերտ նիստում էր հայտարարել։ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության աշխատանքը բոլոր ոլորտներում ծախողված էր համարել։ Դրան հետևել էր իշխանության բավականին կոշտ արձագանքը։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ասել էր, թե հավանաբար Ծառուկյանը մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։ ԱԱՀ-ի առջև հավաքված ԲՀԿ-ական պատգամավորները հայտարարում էին, իրենք ներքին տեղեկություն ունեն, որ Գագիկ Ծառուկյանին այսօր ձերբակալելու են։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանի խոսքով. Սակայն թե ինչ աղբյուրներից այդ տեղեկությունը պատգամավորները չէին մանրամասնել։ Ավելի վաղ արդեն մի քանի քրեական գործ է հարուցվել Ծառուկյանի մտերիմներից, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի կառավարիչ Սեթրակ Արուստամյանին վերաբերող։ Արուստամյանը մեղադրյալ է միանգամից 3 առանձին քրեական գործերով, դրանցից մեկը վերաբերում է աննախադեպ կաշառքի դեպքի։ Ըստ իրավապահների, Արուստամյանը 22 միլիոն դոլար է միջնորդավորված փոխանցել պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին, որպեսի բիզնեսը զերծ պահի հարկային միջամտություններից ու ստուգումներից ստանա արտոնություն։ Մյուս քրեական գործը վերաբերում է Հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության ժամանակ տեղի ունեցած ապօրինություններին։ Երորդը Երևանի կենտրոնում մուլտիգրուպի ձեռնարկած շինարարությանն է վերաբերում։ Սեթրակ Արուստամյանը ապրիլից կալանավորված է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատունը խուզարկվում էր, տանտերը հայտարարում էր, թե իր նկատմամբ բացառապես քաղաքական ճնշման փորձ է կատարվում և որ ամեն ինչ սարքած է։ Վերջին օրերին քաղաքական տոնայնությունը կոշտացրած և վարչապետի ու կառավարության հրաժարական պահանջող Գագիկ Ծառուկյանը և նրա թիմակիցները պնդում են, թե իշխանությունները փորձում են լրացնել իրենց և այլ ընտրանք դառնալու իրենց փորձերը կանխել։ Միջդեռ հակադիր իշխանական ճամբարից կտրականապես հերքում են, պնդելով, որ Ծառուկյանի շուրջ իրավական գործընթացները ոչ մի քանի օրվա, ոչ էլ նույնիսկ մի քանի շաբաթվա պատմություն չէ։ Իշխանական պատգամավոր խորհրդարանի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը այս մասին քիչ առաջ խոսել է Հրանտ Համրազյանի հետ զրույցում, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը ազնիվ է, երբ ասում է, որ ինքը միջև վերջ գնալու է, որովհետև ի տարբերություն 2015 թվականի այս անգամ իշխանությունը որևիցե սակարկումների և քաղաքական էջը փակելու օրինակ տրամաբանության մեջ չի աշխատելու և չի աշխատում, որովհետև պրոցեսը, որը որ տեղի է ունենում այսօր, լիովին իրավական պրոցես է, և փորձել այս պրոցեսին քաղաքական երանգ տալը հաջողության չի ունենալու, որովհետև այս պրոցեսը, ինչպես տեսնում եք, և մինչ օրս եղած դեպքերը նաև վկայում են, զուտ իրավական պրոցեսը եւ քրեական գործը եւ քրեական գործի մանրամասները, որի մասին որ խոսում են այսօր, եղել են շատ ավելի շուտ, քան պարոն Ծառուկյանի հայտարարությունը առայն, որ անվանենք այն քաղաքական քննադատությունը, որը որ տեղի ունեցավ եւ որը այսօր փորձում են կապել։ Կրկնում եմ, դա եղել է շատ ավելի վաղ եւ նաեւ այն դուք նշեցիք ԱԱԾ-ի հայտարարությունը, բայց նաեւ չնշեցիք այն մյուս տեղեկությունը, որը որ համացանցում տարածվել է, առայն որ 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցածի հետ կապված որոշակի փաստաթղթեր են հայտնվել համացանցում։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանք ոչ միայն համացանցում կան, այլ նաև կան իրավապահ մարմինների մոտ, եւ հատկանշական է օրինակ, որ 2017 թվականի ընտրություններին օրինակ Բարգավաճ Հայաստանը ստացել է 430,000-ի մոտ ձայներ, եւ ընդամենը ամիսներ անց 2018 թվականի ընտրություններին արդեն ձայները 4 անգամ գրեթե քիչ են եղել, մոտ 100,000-ին հասնող ձայներ են եղել։
Եվ դուք դա բացատրում եք նրանով, որ այն ժամանակ ընտրակերտիկներով է եղել, ինչպես եք բացատրում այդ տարբերությունը։
Գիտեք,
ձայների մի զգալի մասը ձեզ է անցել, իմ քայլին է տրվել, ասեք, ինչպես եք դուք դա մեկնաբանում, պարոն Սոնա։
Ասեմ, իհարկե, միշտ մեկը կարող է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմության ձայները միջև հեղափոխություն կերծվել են 7% ընդդիմության։ Ասում եմ, որ որևիցե մեկը նման հայտարարություն չի կարող անել։ Մենք մեր ձայները ընդունել ենք եւ կարող եմ ասել, որ կարողացել ենք պահել այն ձայները ելքի ժամանակահատվածում եւ դրա հետ կապված կա համապատասխան հայտարարություն։ Ինչ վերաբերում է մնացած ընտրական պրոցեսներին, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ոչ ես, ոչ դու, կամ որևիցե այլ Հայաստանի հարավ բնակվող քաղաքացի չի մոռացել, թե ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ մեխանիզմներով են տեղի ունենում, եւ հիմա դրա մասին է խոսքը, եւ այդ փաստաթղթերը, որոնք որ հրապարակվել են համացանցում, հենց դրա ապացույցն են։ Սպասենք, կտեսնենք, արդյոք այդ փաստաթղթերը կստացվի, որ կեղծ է, իսկ եթե պարզվի, որ կեղծ չի, երբ որ պնդում են, որ կեղծ է, եւ այլ եւ այլ։ Մի խոսքով, կարծում եմ, էմոցիաներին զոհ գնալով շտապում են մեր գործընկերները քաղաքական հայտարարություններ անելու, իսկ իմ քայլականները, որոնց դուք մեջ բերեցիք, ընդամենը այդ հայտարարությունների ի պատասխան անում են այն, ինչը դուք նմատնանշեցիք, այսինքն հրապարակում են համացանցում տեղ գտած փաստաթղթերը, իսկ մնացած արդեն գտնվում է իրավապահների դաշտում։ Եվ ես կարող եմ ձեզ վստահաբար ասել, վստահեցնում եմ ձեզ, որպես մարդ, որը իշխող կուսակցության վարչան անդամ է, ես իմացել եմ խուզարկության մասին Արման Աբովյանի, պատգամավոր Արման Աբովյանի ուղիղ եթերից։
Համաճարակի պայմաններում ընդդիմության ակտիվությունը եւ այդ ճամբարից հնչող իշխանափոխության կոչերն ու պահանջները տեղավորվում են բացառապես 5-րդ Շարասյան գործունեության տրամաբանության մեջ։ Դեռ անցած օրերին, անդրադառնալով ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, այսպիսի հայտարարություններ արել Հայաստանի անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, զուգահեռ ներկայացնելով կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ժամանակ մասնավորապես Սարուկյանի նախաձեռնության եւ Ադրբեջանի գործողությունների միջև։ Այս եւ մի շարք հարցերի շուրջ Արմեն Գրիգորյանը խոսել է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում։
Պարոն Գրիգորյան, ԱԱԾ-ը ոստիկանության եւ գլխավոր շտաբի ղեկավարների փոփոխությունը նախորդեց, այսպես ուշագրավ մի տեղեկություն, լրատվամիջոցները գրեցին, որ կառավարական առանձնատների հսկողությունն է ուժեղացվել։ Մենք հիշում ենք, որ այդ օրերին վարչապետը կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացվել էր, մյուս կողմից տեսնում էինք, որ խմբակցությամբ, այսինքն ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն է պահանջում վարչապետի հրաժարականը, նույնը անում է Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի փեսան, Ռոբերտ Քոչարյանի իր աջակիցներով, եւ մարդիկ կարծիք էին հնչեցնում, որ այս փոփոխությունները ԱԱԾ-ի ղեկավարի ոստիկանության պետի հնարավոր է կապված է նաեւ, այսպես ասենք, հեղաշրջման հավանական տարբերակի հետ։ Դուք ինչ կարող եք ասել, սա ինչքանով է լուրջ։
Ձեր նշած բոլոր ուժերը նախկինի վերարտադրություն են, եւ այս պահին իրենց որպես այդպիսի ինդիկավորած ուժերը, իրենք այսպես կոչած նաև ընդդիմադիրներ են, որոնք իրենք իրենց հրճակել, ամբողջովին նախկինի վերարտադրության փորձեր է։ Այդ փորձերը երկու տարի է շարունակում են և փորձեր այդպիսի լինելու են, բայց ես համոզված եմ, որ նրանք որևէ հնարավորություն չունեն։ Անցաչափած կատարված հայտարարությունները դրանք ամբողջովին անհիմն են, ինստիտուցիոնալ որևէ կարողություն չկա պրոցես սկսելու վարչապետի հրաժարականի կամ այլ քաղաքական փոփոխությունների հետ կապված։ Դրանք դատապարտված են անհաջողության, ոչ ֆորմալ առումով էլ Հայաստանում ստեղծված կորոնավիրուսով իրավիճակը այդպիսի որևէ հնարավորություն չի տալիս։ Իհարկե, եթե նրանք խելահեղ քաղաքական նպատակներ չունեն, ապա կարելի ասել, որ որևէ շանս չունեն և դատապարտված են ձախողման, և դա ավելի շատ կարելի ավորակել 5-րդ Շարասյան գործողությունները, որովհետև Հայաստանը բառից բուն իմաստով պատերազմը վարում թաքնված թշնամուդ է։ Այդպիսի մի պատերազմական ճակատ փորձել է Ադրբեջանը բացել հենց այս կորոնավիրուսի պայքարի շրջանում, բայց ձախողել է մեր տված պատասխանների արդյունքում, կարելի ասած սա փակվել է այդ էջը, բայց Հայաստանի ներսում 5-րդ Շարասյան տրամաբանության շրջանակներում փորձում են քայլեր ձեռնարկել, որը հստակ ձախողման է դատապարտված։ Իդեպ ասում եք ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը, իդեպ թվականակը, որը նրանք ունեն, մեծ հաշվ նրանք ունեցել են այդ թվականակը միայն այդ պատճառով, որ իմ քայլը 70% է վերցրել։ Իդեպ այդ նույն կուսակցությունը, ինչպես հանրապետականը 2017 թվականին վերցրել էր, եթե չեմ սխալվում, 420,000-ից ավել ձայն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, այո,
1-2 տարի հետո այդ նույն կուսակցությունը 100,000 է վերցրել, 102 կամ 103,000,
չէ, ավելի քան 4 անգամ,
4 անգամ իջել է։ Ես կարծում եմ, ես 1-1.5 տարվա ընթացքում էլ մի այդքան իջել է միանշանակ, և 25,000-ի շրջանակներում կարող են ձայն ունենան։ Այդ կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ Շարասյուն և փորձում է ասոցացվել և նախկինի վերարտադրություն կատարել իրենց արժեքային և համակարգով և ամեն ինչով։ Նախկինի վերարտադրության փորձում կատարել, բայց որևէ շանս չունեն և դատապարտված են ձախողման։
Պան Գրիգորյան, մենք գիտենք պատմությունից, որ 5-րդ Շարասյունները դրսից աջակցություն ունեն։ Կա նման բան Հայաստանում։
5-րդ Շարասյան հիմնական տրամաբանությունը ոչ միայն դրսից աջակցություն ստանալն է, այլ նաև պատերազմի իրավիճակում խելահեղ գաղափարներ ունենալն է, և այստեղ կարելի ասել, որ 5-րդ Շարասյան դերակատարություն վերցնելով նրանք իրենց դատապարտել են անհաջողության։
Դուք ասեցիք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իրեն դիրքավորում է 5-րդ Շարասյան, ինչպես 5-րդ Շարասյունը, սակայն կառավարության վարչապետի հրաժարականը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի փեսան, պահանջում է Ռոբերտ Քոչարյանը իր կողմնակիցներով, ԱԱՑ նախկին ղեկավարը, եթե չեմ սխալվում, նախկինում իշխանության մաս կազմած ուժերը, ՀՕԻԴԱ-ն, հանրապետական, ինչ կասեք այս մասին։
Ձեր բոլոր նշած ուժերին հանրությունը մերժել է 18 թվականի դեկտեմբերի ընտրությունների արդյունքում և պատմության լուսանցքի ուղարկել, և այդ պատմության լուսանցքից նրանք փորձում են շարժվել դեպի ESCO, բայց ես համոզված եմ, նրանց ճանապարհը փակված է, որտեղ Հայաստանում այնիշ պրոցեսներ տեղի է ունեցել, ֆունդամենտալ փոփոխություններ։ Հայաստանում փոփոխություններ միայն հնարավոր է ժողովրդավարական ճանապարհով։ Հայաստանում 20 տարի եփվել է, որպեսզի 2018 թվականի հեղափոխությունը տեղի ունեն, և դրանք բերել են, այսպես ասած, կուլմինացիայի լուծում են ստացել, դա մի ամսվա, երկու ամսվա աշխատանք չի եղել, և այդ մարդիկ, փորձելով օգտվել այս իրավիճակից, մտածում են, որ Հայաստանում նման բաներ հնարավոր է, այդ էջը փակված է։
Հնարավոր է պետական հեղաշրջում իրականացնել։
Դա բացառվում է, պետական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում բացառվում է ամբողջ և անվտանգության և ամբողջ պետական համակարգը, կուռ և հստակ աշխատում է, և դրա համար էլ ասում եմ, որ բացառված է ցանկացած տարբերակ։ Դրանք ընդամենը օդում կրակած, այդպիսի մի կրակոց էր, որը անիմաստ օգտագործել է, և ևս մի անգամ նրանք ցույց են տվել իրենց դեմքը և իրենց ընկալումը հայաստանյան պետականության նկատմամբ։
Եթե նորից անդրադառնանք ԱԱՑ-ը և ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնած զրկմանը, դուք խոսեցիք, հա, ասացիք, որ այ կա քաղաքական ուժ, որ փորձում է իրեն կամ իրեն դիրքավորում է որպես 5-րդ Շարասյուն, մյուս կողմից ասում եք, որ նոր պահանջներին կարծես չեն համապատասխանել, այս կառույցների ղեկավարները դրա համար են փոխվել, դուք այստեղ կապ տեսնում եք, ճիշտ ենք հասկանում ձեզ, որ քանի որ նման սպառնալիք, նման հեռանկար կար, և այդ ուժերը եսի նկատ ունեմ ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը պատշաճ կարգով չեն արձագանքել, հետեւաբար ղեկավարները պաշտոնից հանվել են։
Նման փոխկապակցածություն չի եղել, այդ փոփոխությունները ավելի շատ եղել են կորոնավիրուսի շրջանակներում տարվող պայքարի եւ նաեւ ընդհանուր հեղափոխական գործընթացների հետ։ Այդ փոփոխությունները պարզապես ժամանակ ընթացքում համընկել։
Եթե անդրադառնանք կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակին, դիմադիրները քննադատում են իշխանությանը, ասում են արդյունավետ չի գործում իշխանությունը, խնդրեմ թվերին նայեք, որոք մտահոգիչ են, ինչ կարող եք ասել։
Ոչ միայն թվերին պետք է նայել, այլ պետք է նայել ընդհանուր վիճակին։ Ես համոզված եմ, որ մենք հնարավորինս արդյունավետ պայքարել ենք կորոնավիրուսի դեմ։ Կարող եք նայել աշխարհի բոլոր թվերը եւ այդ թվերի շրջանակներում էլ, եթե նայեք Հայաստանի թվերը, դրանք ցույց են տալիս, որ պայքարը ընտրվել է ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Այստեղ անդրադառնալով կորոնավիրուսին եւ այլին, պետք է հաշվի առնել, որ մեր որոշումները ոչ միայն կապված են եղել բուն կորոնավիրուսի հետ, այլ նաեւ անվտանգային ընդհանուր համակարգի աշխատանքի եւ մնացածի հետ, որովհետեւ նշել եմ, որ երբ որ նոր ենք սկսել կորոնավիրուսի դեմ պայքարը, Ադրբեջանը պրովոկացիոն քայլեր է կատարում եւ հնարավոր է երկրորդ ճակատ բացել։ Իհարկե մենք մեր քայլերի շնորհիվ բացառվել է այդ տարբերակը, բայց ընդհանուր առմամբ երկրի ընդհանուր կառավարման համակարգը պետք է ադապտացնել նոր կորոնավիրուսի իրավիճակին։ Շատերը ասում են, ինչի՞ չէ երկրորդ անգամ գնացել, այսպես ասած, լոկդաունի, հա, ամբողջովին սահմանափակումների, եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, որոշակի ժամանակ հետո մենք նորից հետ պետք է գայինք այս նոր իրավիճակին։
Պան Գրիգորյան, օրերս Արցախում էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, որից հետո հանդիպումներ ունեցավ այդ թվում Արցախի նախագահի հետ, որից հետո հայտարարվեց, թե նոր ճանապարհը այս տարի Հայաստանի հարավային շրջանները Հադրութ քաղաքին, Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութ քաղաքին կապող նոր ճանապարհը այս տարի կսկսի այդ մայրուղու կառուցումը, այն փաստորեն կդառնա երրորդ ճանապարհը, հա, Արցախը Հայաստանի Հանրապետության նկապող։ Ես հիշում եմ, մեկ տարի առաջ ազատության տաղավարում դուք խոսեցիք այս մասին, ասացիք Կապան քաղաքը Հադրութին կապող մոտ 150 կիլոմետրանոց ճանապարհ պետք է կառուցվի եւ 2020 թվականին սկսվի շինարարությունը։ Մի փոքր մանրամասնեք խնդրում եմ, որքան հասկանում եմ, հիմա խոսքը գնում է ոչ թե Կապան քաղաքը Հադրութին կապող ճանապարհի մասին, այլ Խնձորեսկ Հադրութին, ինչ կարող եք ասել։
Արցախում այս մասով քննարկումներ վերջինում կարելի ասած մեկ տարվա ընթացքում եղել են եւ այնտեղ քննարկել են, թե որ տարբերակը կարող է ավելի արդյունավետ լինի, որովհետեւ այն կարևոր նշանակություն ունի եւ այս որոշումը կայացնելիս պետք է այլ հանգամանքներ էլ հաշվի առնելը։ Նաեւ կորոնավիրուսի հետ կապված որոշակի հետաձգումներ են եղել եւ համապարփակ քննարկումների ընթացքում այս տարբերակը եւս հաշվի են առել այնտեղ։ Վերջնական որոշումի կգան եւ կհասկանան, որն է ամենաօպտիմալ տարբերակը, որովհետեւ բազմաթիվ գործոնները հաշվի առնում, անվտանգությունից սկսած մինչեւ տնտեսական գործոններ, եւ այդ բոլորը վերլուծելով կհասկանան, թե որն է ամենալավագույն օպցիան, որպեսզի այս աշխատանքը կատարեն։
Ամեն դեպքում ճանապարհի շինարարությունը այս տարի կմեկնարկի։
Քանի որ որոշակի չափով կորոնավիրուսը ահագի մեծ փոփոխություններ է մտցրել մեր կյանքում, դժվար է շատ երկարաժամկետ պլաններ ունենալ, բայց բոլոր ջանքերը գործադրում են Արցախում, որ հնարավորինը շուտ լինի դա։
Շնորհակալություն Արցախի համար։
Ձեզ նույնպես շնորհակալ։
Երբ Նարեկ Սարգսյանը առաջին անգամ ինձ ներկայացրեց Հյուսային պողոտայի մակետը, հանգիստս կորցրել է։
96 քառակուսի ունի, ստացել է $20,700։
Ունենալով նման կենտրոն, չկառուցապատված, լցված խարխոլ շենքերով չենք կարող անհամագրվել եվրոպական կառույցներին։
Ունենք մոտ 5% անհամաձայնություն բնակիչների հետ։
Երևանի կենտրոնն իրացման գոտի, Հյուսիսային պողոտայի շինարարությունն ազատության աչքերով, հունիսի 27-ի երեկոյան եթերում։
Մնաս սիրուն ներկել։
Այս Այժմ կորոնավիրուսի հայաստանյան զարգացումների մասին, որքան կկարողանա Հայաստանի առողջապահական համակարգը դիմակայել կորոնավիրուսին, որով 3 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում արդեն վարակված է մոտ 17,000 մարդ։ Այս օրերին Երևանյան և մարզերի բուժ հաստատություններում մահճակալներ են ձևավորվում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների բուժման համար։ Մի քանի օր առաջ վարչապետը ասել էր, որ շուրջ 200 հոգի սպասում է հոսպիտալացման և նույնիսկ մարդիկ է մահացել, քանի որ հիվանդանոցներում տեղ չկար։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանն է պարզաբանում բժշկական ինչ ռեզերվներ կան, ինչ ունի առողջապահական գերատեսչությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում և որքան երկար կարող է դիմակայել համակարգը։ Զրույցը վարում է բժիշկ Վահե Տեր Մինասյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը և Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Բարի երեկո, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տեր Մինասյանն եմ և իմ այսօրվա հյուրը Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանն է։ Բարի երեկո։
Բարի ձեզ։
Մենք այսօր փորձելու ենք խոսել մեր բժշկական ռեզերվների մասին, ինչ ունենք, ինչ հնարավորություններ ունենք և ինչքան կարող է դեռևս դիմանալ։ Չէ՞ որ մենք անընդհատ խոսում ենք, որ մենք ունենք մահճակալային ֆոնդի խնդիր, մահճակալային ֆոնդը գնալով ավելի ու ավելի մեծանում է, բայց պետք է հասկանալ, որ միայն մահճակալ կամ սարքավորում ավելացնելով, չէ, այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած են բժիշկները, քույրերը, բուժ անձնակազմը։ Ինչ վիճակում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մեր բժշկական ռեզերվը։
Ճիշտ ասած, մեկ բան կուզենա ավելացնել, երբ որ դուք խոսում ենք բժիշկներից, բուժքույրերից, մենք անպայման պետք է նշենք մայրապետերին, մենք անպայման պետք է նշենք մեր երիտասարդ սերունդը, կլինիկական օրդինատորներին, ուսանողներին, որոնք նույնպես լցվել են այդ գործին, բժշկական ինստիտուտների համալսարանի ուսանողներին, որոնք լցվել են այդ գործով և օր ու գիշեր աշխատում են բուժ հաստատություններում և բավականին մեծ բեռ են տանում։
Այն հաջորդ հարցներ լինելու։
Ես ոնց որ մի քիչ շտապեցի այդ դեպքում, հայտ տեղյակ չէի ձեր հարցերից, նրա համար ասեցի, բայց ամեն դեպքում պետք է նշել նաև այն այլ մասնագիտություն ունեցող մարդկանց, որոնք բժշկական մասնագիտություններ չունեն, վարորդներ, սպասարկող անձնակազմ, որոնք նույնպես օր ու գիշեր աշխատում են, հա, հանրության առողջության պահպանման հարցում և մատակարում են այս ծառայությունը, հատկապես այս ծանր վիճակում, կորոնավիրուսային համավարակի շրջանում։ Ես կարծում եմ, որ ես մի քիչ միգուցե այլ կերպ պատասխանեմ, ես կարծում եմ, որ մեր բուժաշխատողի հզորությունը անսպառ է և ինչքան որ պետք լինի, այնքան ինքը կմատուցի իր ծառայությունը մեր հասարակությանը։ Ինչ վերաբերվում է թվային արտացոլմանը, ապա պետք է ասեմ, որ մեր մոտ բավականին չափ անշուշտ կան մասնագիտություններ, որոնց վրա ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունն է գալի, դրանք անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգներն են, որոնք շատ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ են այսօր աշխատում, դրանք միգուցե թոքաբաններն են, ինֆեկցիոնիստներն են, բայց իրենց օգնության են հասնում նաև այլ մասնագիտությունները, որոնք ծանոթանալով, որոնք աջակցում են, օգնում են իրենց այս ծանր աշխատանքի ընթացքում։
Գիտեք, շատ հաճախ Facebook-ում այսպիսի կատակներ կան, որ եթե չեք ուզում, որ ձեզ գինեկոլոգը կամ ուրոլոգը օրինակի համար ուրքնություն ցույց տանեն COVID-ի պարագայում, ապա պահպանեք կանոնները։ Իրականում այն նույն գինեկոլոգը կամ ուրոլոգը այսօր ինչքանով կարող է օգտակար լինի, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։
Նախ ասեմ, որ երբեք չի կարելի նեղ մասնագետների մասին, նեղ մասնագետների գործը այս համաճարակի ընթացքում անտեսել, որովհետև մեծ թվով հիվանդներ կրում են նաև այլ պաթոլոգիաներ և իրենց անհրաժեշտ է լինում, բացի COVID-ից, իրենց անհրաժեշտ է լինում մի խորհրդատվություն այլ մասնագետների, լինի դա ուրոլոգ, լինի դա գինեկոլոգ։ Մենք գիտենք, որ կարող են ծննդկաններ լինեն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, կարող են այլ հիվանդություններ լինեն կորոնավիրուսի հետ մեկտեղ, և նեղ մասնագետները մշտապես իրենց ծառայությունը մատուցում են քաղաքացիներին և իրենց օգնությունը, բժշկական օգնությունը իրականացնում են, այդ թվում նաև կորոնավիրուսով հիվանդին։ Այդ իսկ պատճառով երբեք պետք չէ մտածել, որ նեղ մասնագիտություն ունեցող բժիշկների աշխատանքային ծավալը ավելի քիչ է կամ շատ ավելի անվտանգ է։ երբեմն իրենք չգտնվելով կորոնավիրուսային ռեժիմով աշխատող հիմնարկություններում, հիվանդանոցներում, բժշկական հաստատություններում, այնուամենայնիվ կարող է պատահաբար կամ ոչ պատահաբար շփվեն կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների հետ, և իրենք այդ պայմաններում պետք է իրականացնեն իրենց պարտավորությունները, օգնություն ցուցաբերեն, լինի դա ուրոլոգիական պաթոլոգիա, լինի դա վնասկաբանական պաթոլոգիա, թե գինեկոլոգիական պաթոլոգիա։ Կարծում եմ, յուրաքանչյուր բժիշկ այսօր պետք է պատրաստ լինի և հոգեպես, և իրենց գիտելիքների առումով, որ ցանկացած պահին իրեն մոտ կարող է ընկնել հիվանդ, որը կորոնավիրուսային ինֆեկցիա վարակված լինի, և ինքը պետք է իրեն աջակցի։
Պարոն Բազարչյան, ժամանակ առ ժամանակ հնչում են կոչեր, որ կամավոր կերպով դիմեն մասնագետները միանան այս աշխատանքներին։ Մենք ունենք մասնագետների պակաս, թե ունենք մասնագետների գուցե այս հիվանդանոցներում, այս կլինիկաներում աշխատելուց խուսափելու երևույթ։
Այսպես ասեմ,
այն ինչ որ կա աշխարհում իրականում,
քանի որ այդ կլինիկաներում մարդիկ աշխատում են բավականին մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, իրենք յուրաքանչյուր ոք, այդ թվում ես, դուք, եթե աշխատենք այդտեղ, կունենանք ինչ որ ժամանակ հետո որոշակի հոգնածություն, և մեզ անշուշտ պետք կլինի հանգիստ և փոխարինման կարիք պետք կլինի։ Կոչերը հիմնականում հնչում են այն պատճառով, որ մարդկանց պետք է աստիճափոխել, մի նոր խումբ գա, փոխարինի այն մարդկանց, որ երկար ժամանակ արդեն աշխատել են, նրանք անցնեն մի քիչ ավելի հանգիստ ռեժիմ, հետո էլի վերադառնան շարունակեն իրենց օգնությունը ցուցաբերել մեր քաղաքացիներին։
Որն է այդ օպտիմալ ժամանակահատված, որ բժիշկը կամ քույրը մտնի COVID հիվանդանոց, աշխատի, հետո գնա իրեն փոխարինի մյուսը։
Ես կարող եմ ենթադրել, որն է այդ օպտիմալ հատվածը, որովհետև այդ ժամանակահատվածը, որովհետև կան բժիշկներ, որոնք գնում են և իրենք այնքան են տարվում մարդկանց օգնություն ցուցաբերելով, որ չեն էլ ուզում դուրս գան կամ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, ինչեւ 1 ամիս օպտիմալ է, երբ որ մարդ 1 ամիս աշխատի, հետո միաժամանակ միաժամանակ հանգստանա, հետո նորից վերադառնա, և կարծում եմ, որ բայց կան մարդիկ, որոնք օր ու գիշեր են աշխատում, արդեն 2 ամիս ու կես, 3 ամիս աշխատում են, և միտք էլ չունեն վերադառնան հանգիստ ռեժիմի, կան այդպիսի հերոսներ, և կարծում եմ, որ դա է պատճառը, որ անընդհատ բժիշկների կոչեր են ճանաչում, որ միանան եւ այլն։
Իդեպ այդ բժիշկները իրականում աշխատում են զուտ կամավոր առանց աշխատավարձի, ուղղակի այսպես իրենց ենթոզիազմով, թե նրանք վարձատրվում են, պետությունը նրանց համապատասխան
ծավալի մասին չեմ կարող ասել, բայց որ վարձատրություն իրականացում է, դա փաստ է, ես դա գիտեմ 100%-ով, ես ուղղակի սանդղակը չգիտեմ, ինչ սանդղակով են վարձատրվում, որտեղ ես դա իմ պատասխանատվության ենթակայության տակ չէ, բայց ես վստահ եմ, այն նաև 100%-ով գիտեմ, որ նրանց աշխատանքը վարձատրվում է անշուշտ, կան նաև մեծ թվով կամավորներ ուսանողների մեջ, կան մեծ թվով կամավորներ կլինիկական օրդինատորների մեջ, կան մարդիկ, որոնք կլինիկական օրդինատորներն են աշխատում եւ այլն, շատ մեծ բանակի աշխատում այսօր այդ դաշտում։
Ունենք որոշակի թվային արտահայտություն այսօր, քանի բժիշկ, քանի բուժքույր, քանի մայրապետ է աշխատում այս COVID ծրագրերի մեջ, արդյոք տիրապետում եք նման ինֆորմացիա։
Եթե այդ հարցը տակ տայիք մի քիչ առաջ, ես կբերեի ձեզ թվերով, կասեի մոտավորապես որ բուժ հաստատությունում ինչքան է աշխատում բժիշկ, մայրապետ, բուժքույր, կլինիկական օրդինատոր, ուսանող, կամավոր եւ այլն եւ այլն։ Այս պայն թվերը չեմ կարող ասել։
Ամեն դեպքում խոսքը հարյուրների, հազարների
մասին է։
Այդ պարագայում մենք գիտենք, որ այսօր Ֆրանսիայից, Լիտվայից, կա նաև նախատեսված Ռուսաստանից բժիշկներ են գալու։ Ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ունենք այդ բժիշկների կարիքը, այսինքն բնականաբար չեն գալու հազարավոր բժիշկներ, այսինքն գալու են մի քանի հոգանոց խմբեր, մենք ունենք այդ բժիշկների կարիքը, դե սա ավելի շատ բարի կամքի դրսևորում է։
Ես մի բան պետք է ասեմ, որ չեմ կասկածում մեր բժիշկների կարողությունների մեջ, և կարծում եմ, որ մեր բժիշկները կարող են միայնակ ցանկացած դժվարության դեմ դիմակային։ Ես կարծում եմ, ավելի բարի կամքի դրսևորում է, կարծում եմ ավելի շատ գիտելիքի փոխանակման հետ կապված խնդիրը լուծելու, քան, այսենք, չի հերիքում մեր մասնագիտական մարդկային ներուժի կարողությունները, չէ, ես համոզված եմ, որ մեր մարդկային ներուժի կարողությունը բավականին բարձր է, ես բարձր եմ գնահատում մեր մարդկային ներուժի կարողությունը, և կարծում եմ, բժիշկների գալը ավելի շատ բարեհոգեբանական աջակցություն կցուցաբերի, քան ինքը ինչ-որ, կամ միգուցե գիտելիքի փոխանակումը միշտ պետք է, միշտ լավ է։
Ես գիտեմ, որ առողջապահության ազգային ինստիտուտը հենց առաջին օրերից սկսել է բժիշկներ վերապատրաստել նաև այլ պրոֆիլի բժիշկներին, որպիսի կարողանան աշխատել այս մասնագետների հետ, այս հիվանդների հետ, մոտավորապես քանակը վերջին ամիսների ընթացքում վերապատրաստված բժիշկների, որոնք Հայաստանում այսօր տիրապետում են համապատասխան գիտելիքներ։
Ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք չենք վերապատրաստել բժիշկներին, ասենք մենք չենք դարձրել, ինչպես դուք սկզբից նշեցիք, գինեկոլոգին ինֆեկցիոնիստ, այդպիսի բան չկա։ Մենք իրեն ծանոթացրել ենք եւ իրեն այն գիտելիքներն ենք տվել COVID-ի մասին, որ նա ինչ պայմաններում անհրաժեշտության դեպքում կարողանա միջին եւ որոշակի ծանրության հիվանդին կարողանա ինչ որ հիմնական բժշկի ռեանիմատոլոգի կամ ինֆեկցիոնիստի հետ միասին աջակցություն ցուցաբերի հետեւի իր առողջությանը, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Եթե դա եղել են ոչ թերապևտիկ պրոֆիլի մասնագետներ, եթե դա եղել են այլ պրոֆիլի մասնագետներ, դա ուղղակի եղել է ինտենսիվ տրեյնինգ COVID-ի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ եղել է ինտենսիվ տրեյնինգ COVID-ի անվտանգության վերաբերյալ, բերյալ, հա, ինչպես հակնվել, ինչպես հանել բժշկական հանդերձանքը, ինչ անվտանգության նորմեր պետք է լինեն բուժհաստատությունում եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից վերապատրաստվել են մեզ թվով այն մարդիկ, որոնք ծանոթացել են այդ պահին, որովհետեւ շատ արագ է փոփոխվում ամեն ինչ, եւ բուժման սխեման է կարող է փոխվել շատ արագ, եւ որովհետեւ մենք հիմա շփվում ենք բացառապես նոր վիրուսի հետ, եւ օր օրի շատ արագ փոխվում են եւ սխեմաները, եւ մոտեցումները։ Մենք այն պահին ծանոթացրել ենք այն բուժման սխեմաների, այն բուժման մեթոդների այն դեղորայքի հետ, որոնք կիրառվում են ժամանակակից աշխարհում, որ բժիշկները պատրաստ լինեն, կարողանան նշանակումները ճիշտ անեն, ծանոթացնեն այն գործիքներին, այն դարաններին, որտեղից կարող են ծանոթանալ նորությունների հետ, COVID-ի հետ կապված նորություններին, հետևեն ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցածին կապված բուժման հետ եւ այլն եւ այլն։
Մոտավորապես քանի բժիշկ։
Հազարից ավել բուժաշխատող։
Հազարից
ավել։ Ես չի ուզենա հիմա թվերը ասել, եթե ես ուղղակի վախում եմ սխալվեմ զուտ դրա համար, թվերին ես մենք անշուշտ տվյալների բազա ունենք, որում գրանցված են բոլորը, ով որ վերապատրաստվել է, որում վերապատրաստումները տարբեր եղանակներով են իրականացվել, ինչպես տեղում, օրինակ միշարք բուժհաստատություններում, լիներ դա Սպիտակը, երեք այս վերջերս Դիլիջանում ենք եղել ենք Մարտունում, եղել ենք Իջևանում, տարբեր տեղեր ենք եղել, բայց նաև այն դասընթացները, որոնք շատ կիրառական էին, շատ կարևոր էին եւ կիրառական գիտելիքներ պետք է ձեռք բերեին, ասենք նմուշառում լինի կամ այլ մեթոդներ, դա տեղում են իրականացվել, բայց նաև առցանց ենք իրականացրել մեծ թվով դասընթացներ, մենք գրեթե ամեն օր է մեր մոտ եղել դասընթաց, դուք յուրաքանչյուրը կարող է հետևել, եւ մենք այդ դասընթացները անգամ ձայնագրել ենք, մենք ունեցել ենք շաբաթական 3-4 օր զբաղված եղել դասընթացով առավոտվա 10-ից մինչեւ 3-ը, մինչեւ ժամը 5-6-ը, ընդվորում ենք նաեւ 3-ը շատ մեծ թվով վեբինարներ ենք իրականացրել մեր սփյուռքահար գործընկերների հետ, ԱՄԻԿ կազմակերպության սփյուռքի հանձնակատարի Գրասենյակի հետ համագործակցությամբ իրականացրել ենք մեծ թվով վեբինարներ, որոնք ուղված են եղել եւ միջին բուժանձնակազմին եւ բժիշկներին, այսպիսով մոտ 20 վեբինար ենք իրականացրել, որին մասնակցել են, իդեպ ասեմ, դե երբեմն հարյուրավոր մասնագետներ, բուժաշխատողներ։
Պարոն Վազարչյան, միշտ տշվում էր, որ Հայաստանը ունի բժիշկների շատ մեծ քանակ, այսինքն բնակչության թվի համեմատ, հատկապես նախկին ԽՍՀՄ երկրների միջին հաշվարկների հետ համեմատելիս Հայաստանն ունի մեծ քանակությամբ բժիշկներ։ Մոտավորապես քանի բժիշկ կա այսօր Հայաստան, որտեղ շատերին հետաքրքրում է այդ հարցը։
Կարող եմ ասեմ, ինչքան բժիշկ կա։ Նայեք, մենք ունենք շուրջ 9000, եթե չեմ սխալվում, 9000-ից մի փոքր ավել բժշկականության սպասարկող իրականացնող բժշկական բարձրագույն կրթության մարդիկ, որոնցից մի մասը աշխատում է հոսպիտալային օղակում, մի մասը աշխատում է առաջնային պահպանման օղակում, եւ դրանք մոտավորապես 4.5-4.5 հարաբերություն, 50-50 հարաբերություն, ես հիմա չեմ ուզում ճիշտ թվեր ասեմ, եթե դուք մոտավորապես թվեր ասեմ, եթե ճիշտ թվերի մասին է, վաղ առավոտյան կնայեմ ուղղակի համակարգչումը ձեզ կասեմ, իսկ կան նաև բժշկական օգնություն սպասարկում իրականացնող մոտ, եթե ընդհանուր թիվը ասենք, մոտ 13,000 բժիշկ, որոնց մեջ մտնում են ոչ թե մենակ այն մարդիկ, որոնք բժշկական օգնություն սպասարկում են իրականացնում կոնկրետ հոսպիտալային օղակում կամ առաջնային պահպանման օղակում, այն նաև դրանց մեջ մտնում է ապարատում ներգրաված մարդիկ, համալսարաններում եւ այլն, բավականին մեծ թվով ունենք ինչ որ ես ասացի, դրանց մեջ չի մտնում դենտիստները, ստոմատոլոգները եւ չեն մտնում դեղաբան դեղագետները, եւ մոտ ունենք 15,000, եթե չեմ սխալվում, բուժքույր, միջնակարգ բժշկականության սպասարկում իրականացնող, եւ այ մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, ելի եմ ասում, 20,000 ունենք այլ, հա, դրանց մեջ մտնում են մայրապետ, դրանց մեջ մտնում են վարորդներ, դրանց մեջ մտնում են այլ մասնագիտություններ. Ես կարող եմ սխալվում եմ թվերի մեջ,
ես ընթացքում ուզում էի ասել, որ սա գրեթե մեկ բանակ է, բայց հասկացա, որ իրականում սա գրեթե մեր զինված ուժերին համարժեք մի ստրուկտուրա է, այսինքն հսկայական բանակ ունենք, եւ անհրաժեշտության դեպքում, իհարկե, եթե այսօր հարյուրներն են ներգրաված, նրանց կարող են անհրաժեշտության դեպքում մեկը մյուսին փոխարինելով հաստատ աշխատել եւ մեր պացիենտներին օգնություն ապահովել։
Ես ինչ եմ ուզում ասել, եթե որ դուք ճիշտ պատկերացրեք, երբ որ ես ասացի 9000 բժշկականություն սպասարկում իրականացնող հիմնարկներում, առաջնային օղակում եւ հոսպիտալային օղակում, դա մտնում է այն 13000-ի մեջ, որոնց մեջ մտնում են ավապարատը, բժշկական համալսարանները, բժշկական ինստիտուտները, մեր ինստիտուտը եւ այլն։
Հսկայական քանակ։ Շատ լավ է։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք, սովորաբար այս հարցը տալիս եմ բոլոր մեր հյուրերին, հասկանալու համար ինչ սպասելիքներ ունեք, երբ կավարտվի այս ամեն ինչը կամ ինչպես կավարտվի։
Այսպես ասեմ, ես ինձ հաճախ են այդ հարցը տալիս, եւ շատ մարդիկ կանխատեսումներ անում են, ես կանխատեսումներ չեմ անում, ես Նաստրադամուսը չեմ, որ կանխատեսումներ անեմ, եւ չեմ կարող ասել, կարող եմ ենթադրել, կան փորձագետներ, որոնք իրենց փորձագիտական կարծիքն են ասում դրա վերաբերյալ, քանի որ վիրուսը բավականին իրավիճակը շատ ոչ ստանդարտ է, նմանատիպ իրավիճակ ես չեմ հանդիպել գրականության մեջ, անգամ նմանատիպ իրավիճակ, որ բնութա նկարագրվի, ես այս պահին չունեմ ինչ որ ապացուցահեն կարծիք, թե երբ կավարտվի այս ամենը։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում հանգստությունը կգա, օրինակ, հաջորդ տարի մոտավորապես ապրիլ ամսվան։
Մեր բժիշկներից, մեր գործընկերներից։
Բայց դա փորձագիտական կարծիք էլ չէ, դա ուղղակի ես ինձ այդպես թվում է, բայց դա փորձագիտական կարծիք էլ չէ։ Ես կուզեի, որ այդպես ավարտվեր, բայց ես չէի ուզենա, որ դա դիտվեր որպես փորձագիտական կարծիք, կամ որտեվ ապացուցային ոչ մի բան չունեմ։ Իդեպ մի բան ասեմ ձեզ, Չերչիլը ասում էր, որ քաղաքական գործիչի, ես կասեի այս դեպքում նաև երևի համաճարակաբանի կամ առողջապահության կազմակերպիչին, լե դա բնորոշ, նա պետք է կանխատեսումներ անի, իսկ հետո եթե այդ կանխատեսումները չի կատարվում, նա պետք է բացատրի, ինչի այդ կանխատեսումները չկատարվեցին։ Այդ իսկ պատճառով ես կանխատեսումներ ընդհանրապես չեմ սիրում։
Մեր գործընկերներից, մեր շատ լավ բժիշկներից մեկը նշել էր մի քանի օր առաջ, որ մեր հանրությունը կարծես մի ամբողջ գարուն է պարտք արդեն բժիշկներին։ Ինչ կմաղթեիք դուք մեր բուժ աշխատողներին։
Ես չեմ կարծում, որ ինչ որ մեկը մեկին պարտք է։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում մեր բուժ աշխատողների աշխատանքը, մեր բուժ աշխատողների ծառայությունը, որ իրենք մատուցում են մեր հասարակությանը, մեր մարդկանց, բայց չեմ կարծում, որ պետք է խոսել այստեղ, թե կործրած գարուն կամ մեկ ինչ որ մեկին պարտք է, ոչ մեկին պարտք չէ, յուրաքանչյուրը անում է իր աշխատանքը, ինչպես զինվորը պատերազմի ժամանակ է անում, եւ բժիշկն էլ է այդ պատերազմների ժամանակ սովորաբար անում, բայց ինչպես զինվորը պատերազմի ժամանակ է իրենց աշխատանքը անում, այնպես բժիշկը համաճարակի ժամանակ է այդ անում։ Ես կարծում եմ, ինչ կմաղթեի, որ ես վստահ եմ, որ այս փորձությունից մեր բժիշկները դուրս կգան
շատ ավելի ուժեղ,
անշուշտ շատ լուրջ գիտելիքներ ձեռք բերած, եւ մեր բժշկագիտությունը շատ մեծ ձեռքբերումներ կունենա այս համաճարակից հետո, ես վստահ եմ, որովհետեւ նոր փորձություն կանցնի եւ ռեալ բժշկության մեջ շատ լուրջ քայլեր կսկսեն արվել, եւ ես վստահ եմ, որ մեր բժիշկները արժանի են շատ ավելինին, քան իրենք իրենց հիմա ունեն, արժանի են շատ ավելի մեծ հարգանքի, ավելի լավ վերաբերմունքի, եւ դա իրենք ունենան։
Սա Կոնրադ Ադենաուեր եւ Ազատություն ռադիոկայանի համատեղ պրոյեկտն է՝ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Իմ այսօրվա հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանն էր։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ցաներ սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հեվոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ եւ ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ում մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ում մոտ արկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում և ունեն ջերմություն, հաս կամ հևոց. 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ, եղեք տեղեկացված. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Փոխվենք Իսրայել, որտեղ սահմանափակումները թուլացնելուն հաջորդել է համաճարակի երկրորդ ալիքը, կտրուկ ավելացնելով կորոնավիրուսի վարակակիրների և զոհերի թիվը զուգահեռաբար երկրում չհանգուցալուծվում։ Քաղաքական ճգնաժամը վարչապետի դեմ քրեական գործերն էլ ավելի են սրել։ Մթնոլորտը տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չորնամորյանն է հաղորդում։
Վարչապետի նկատմամբ կաշառակերության ու մեքենայությունների կասկածանքներով հարուցված գործերը ու նրան դատարան կանչելու եւ սրան գումարած գրաված տարածքների անեքսիայի ու գազայի կոտուց հնչող սպառնալիքների ֆոնի վրա հրեական 12-րդ հեռուստաալիքի լրագրողները կատարել են ուսումնասիրություն, ըստ որի ըստ պաշտոնական վիճակագրության 2019 թվականին տարեսկզբից ըստ ամիսների ավելի շատ մարդ էր մահացել, քան կորոնավիրուսի պատճառով կարանտինի մեջ գտնված ժամանակահատվածում 2020-ին։ Նվազել են սպանությունների ճանապարհատրանսպորտային երթևեկության և այլ պատճառներով գրանցված մահացությունների ցուցանիշներ։ Օրինակ մայիս ամսին 2019-ին մահացել էր 3461 մարդ, այս տարի 1400 մարդ պակաս, այսինքն 2061։ Կորոնավիրուսից երկրում մահացել է 300 քաղաքացի։ Այս ցուցանիշները ճիշտ է կապված կարանտինի իրավիճակի հետ, շատ դրական են մահացության նվազման հետ կապված, սակայն այս երկու շաբաթվա ընթացքում Իսրայելում կարանտինի պայմանների թուլացումը բերեց համաճարակի վերադարձին ու չնայած չափազանց շոկ ու անտանելի խոնավ եղանակին, մարդիկ սկսեցին կրկին հիվանդանալ ու տարածել համավարակը։ Այսօր 148 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել ու թվերը մայիսի 20-ից սկսել են նորից աճել, ու եթե մայիսի վերջին օրական կտրվածքով 20 նոր հիվանդ էր ախտորոշվում, կորոնավիրուսը կարծես կրկին վերադարձել է ու կառավարությունը երկրորդ ալիքի մասին է խոսում։ Այժմ պաշտոնապես բուժվում է 3477 պացիենտ, 19008 մարդ է վարակվել։ Կորոնավիրուսը հասել է նույնիսկ Քնեսետ ու վարչապետի և նախագահի գրասենյակներ։ Իրավիճակը բարտացավ հատկապես կրթական համակարգում, դասերի վերսկսման հետ կապված 160 կրթօջախ է փակվել, իսկ ավելի քան 17,000 աշակերտներ, մանկապարտեզի սաներ, ուսուցիչներ ու դայակներ կարանտինի մեջ են, քանզի երեխաները չնայած ջերմաչափումներին ու կրթօջախներում ոչ դասապրոցեսի ընթացքում դիմակներ կրելուն, վարակեցին 1-1 և յուրաքանչյուր դպրոցում նույնիսկ 1 դեպքի բացահայտման դեպքում ոչ միայն դպրոցականներն ու ուսուցիչներն, այլև նրանց ծնողները կրկին հայտնվում են 14-օրյա կարանտինում։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, ապա մինչև օրս վարակակիրներ չկան և մահացության դեպքեր չեն գրանցվել։ Երուսաղեմի այս պատրիարքանը նույնիսկ կառավարության որոշումից առաջ էր փակել համայնքը, որի պատճառով հայկական թաղամասն ինքնամեկուսացվեց, պատմում է այս պատրիարքանի դիվանապետ հայրկորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը։ Չնայած որ հունիսի սկզբնից արդեն բացվել են հարսանյաց սրահներն ու մինչև 250 մարդ հավաքվելու թույլտվություն կա, հայկական համայնքի երկաթյա դարպասներից այսօր փակ են ու միայն փոքր դռնից են համայնքի անդամները գնում տուն։ Երուսաղեմի ամենամեծ հադասային քեղեմ հիվանդանոցում երկու այլ բուժքույր է աշխատում։ Նրանցից մեկի, հարհացովին բաժամունքի ավագ բուժքույր, հերթերի տնօրեն Նոեմին Ալբանդյանի հետ երկու շաբաթ առաջ զրուցում էինք, թե ինչպես Իսրայելին հաջողվեց ճնշել համավարակի տարածումը ու 9 միլիոն բնակության պայմաններում ունենալ նման դրական ցուցանիշներ, սակայն այսօր կրկին զրուցելու ենք համավարակի վերադարձի շուրջ։
Բացին ամեն ժողովրդին, ձովեզերքները, պարքերը, հասնիքները ավելի մարդ եղավ, տաղումներում մարդիկ անցնի մագի գերտան, մարդիկը սկսան ազատ հսկալ, կարծես էրեն չբի բադահի, պայտանը և մարդիկը, որ էրեն ծայմաները և էրեն կուշությունը չեն բահեր, հանի շատ մենձ աստեզություն ունի և անի վայագումը ետը սկսավ, կապսոս, որ մարդիկ չեն հետևում, չեն լսում, զարվարության։
Առողջապահական հաստատություններն են կրկին աշխատում են շատ ծանրաբեր բեռնված ռեժիմով։
Դե մենք հիվանդանոցը շատ շուշ կլանք, հայանց չեմություն չապելու չենք կնար մտնալ, հայանց դիմագի չենք կնար մտնալ, 8 ժամ աշխատում ենք դիմագով, միշտ ամեն գով մետան ալկոհոլ ջելը գա, անպայման մենք շատ ուշադիր կլանք, և ամեն մեկ անվոյ 7-6 չեմություն ունի չի մտնալ հիվանդանոց։
Նրա համոզմամբ արդեն Իսրայելում կարելի է խոսել երկրորդ ալիքի մասին ու վիճակը կրկին սկսել է վատ թարանալ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ.
Հանրային տրանսպորտից օգտվելու կանոնները. Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս ուղևորը պետք է գրի ձեռնոց եւ դիմակ։ Ավտոբուսից եւ միկրոավտոբուսից օգտվելիս ուղևորը պարտադիր պետք է ախտահանի ձեռքերը տրանսպորտում նախապես տեղադրված ախտահանիչ նյութով։ Միկրոավտոբուսներում արգելված է կանգնած ուղևորների փոխադրումը։ Ուղևորների քանակը չի կարող դերազանցել նստատեղերի ընդհանուր թիվը։ Արգելվում են ինքնաշեն նստատեղերը։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելիս անհրաժեշտ է ունենալ ուղևարտի չափով մանրադրամ, հնարավորինս բացառելով մանր վերադարձնելու անհրաժեշտությունը։ Տրանսպորտում վճարման համար հատուկ արգելք են տեղադրվել։ Վարորդները պետք է գրեն պաշտպանիչ դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Պարտադիր է նրանց ջերմաչափումը օրական 2 անգամ, առաջինը աշխատանքի ներկայանալիս։ Մետրոյում ևս պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, օգտվել սպասասրահներում եւ վագոններում առկա ախտահանիչ նյութերից։ Մեկ երթուղու ընթացքում յուրաքանչյուր վագոնում ուղևորների առավելագույն քանակը չի կարող դերազանցել 70-ը։ Տաքսիներից օգտվելիս արգելվում է նստել վարորդի կողքին։ Վարորդը պետք է գրի դիմակ եւ ձեռնոց։ Մեքենայում ունենա ախտահանիչներ եւ մեկանգամյա օգտագործման թաց անձեռոցիկներ։ Ավելի քան 3 ժամ տևած ուղևորությունից հետո սրահը պետք է ութափոխել, դռների բռնակները, նստարանների արմնկակալները ախտահանել։
Ֆրանսիայում սպասվում են նախագահ Էմանյուել Մակրոնի ելույթին, որի ընթացքում Ելիսեան պալատի ղեկավարը պետք է հերքի կամ հաստատի իր հրաժարականի մասին համառորեն շրջանառվող լուրերը։ Համաճարակի դեմ պայքարը ձախողելու մեղադրանքներին զուգահեռ ընդդիմախոսներն այժմ էլ կենտրոնացել են ոստիկանության գործունեության վրա, հորդորելով արմատական բարեփոխումներ իրականացնել և վերջ տալ բռնությունների պրակտիկային։ Տեղի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանն է շարունակում։
Հանրապետության նախագահ Էմանյուել Մակրոնը այսօր երեկոյան ժամը 20-ին հանդես կգա հեռուստատեսության, որը կլինի նրա 4-րդ ելույթը ֆրանսիացիների առջև կորոնավիրուսի համավարակետի վեր։ Համընդհանուր մեկուսացման աստիճանական վերացման և բնականոն կյանքին անցնելու սկզբնական այս փուլում նախագահը կհաղորդի իր եզրակացությունները անցած շրջանի վերաբերյալ և կներկայացնի իր ծրագրերը կորոնա վիրուսի հետևանքով երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամը դիմագրավելու համար, առողջապահության բնագավառից մինչև տնտեսական խնդիրներ, մինչև ցեղատյատության մեղադրանքներ արված կարգապահության ուժերին, վերջին օրերին ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահվանից հետո Ֆրանսիայում բռնկված ցույցերի ընթացքում նախագահը կպատասխանի մոտ 10 հարցերի։ Քաղաքական մեկնաբանները ենթադրում են նաև, թե Էմանյուել Մակրոնը կարող է հայտարարել նաև որոշ արմատական միջոցառումներով, որոնց նպատակ ունի դիմել ինքը երկրում առաջացած տնտեսական և սոցիալական դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Այս մասին Ֆիգարո մագազին շաբաթաթերթի վերջին համարում հրատարակված վերլուծությունը բացատրում է, թե նախագահը կարող է իր հրաժարականը ներկայացնել և անմիջապես հետո վերընտրվել և կամ էլ լուծարել ազգային ժողովը ու կամ էլ դիմել հանրաքվեի։ Հրաժարականը թվում է անհավանական ըստ վերոյշալ վերլուծության։ Մինչդեռ այդ մասին նախագահը ինքը արտահայտվել էր Սեղմ շրջանակում, ցույց տալով, թե ինքը պատրաստ է այդ վտանգավոր քայլին դիմելու։ Ըստ Էլիզեի պալատի հրաժարականի խնդիրը չի եղել Էլիզեի ժողովներից ոչ մեկում, բայց ոչ մի ընդհանրություն չի կարող բացառվել։ Այժմ խորհրդատության և քննարկումների փուլում ենք նախազգուշացրել է Էլիզեն Էմանյուել Մակրոնի որոշումը կհայտարարվի առաջիկա շաբաթների ու ամիսների ընթացքում, ավելացրել է նախագահական պալատը։ Ըստ Ֆիգարո մագազին շաբաթաթերթի, եթե պաշտի նախագահի հրաժարականի հարցը, ապա վարչապետի փոխարինման մասին խոսվում է արդեն որոշ ժամանակից ի վեր։ Դժվարության առջև է կանգնած մանավանդ ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստանյեղը, ով Միացյալ Նահանգներում Ջորջ Ֆլոյդի մահվանից հետո խստացրել է ոստիկանական կանոնները և արգելել ձերբակալության ժամանակ օգտագործվող մեթոդներից մեկի խեղդման մեթոդ օգտագործումը, խստիվ նախազգուշացրել նաև ոստիկանության շրջապատում ցեղատյա խոսքերի և վերաբերմունքի դեմ։ Նախարարի այս խստացումները մեծ դժգոհության ալիք են բարձրացրել ոստիկանության մոտ, որի անդամներից մի քանի տասնյակ հոգի երեք գիշեր խմբել են Փարիզի հաղթակամարի հուշարձանի տակ և խորհրդանշանակորեն գետնին դրել ձեռնակապերը ի նշան այդ դժգոհության, այնպես ինչպես սրանից 2 օր առաջ Միսութոլոն քաղաքներում։ Մնում է, որ Ջորջ Ֆլոյդի մահվանից հետո Ֆրանսիայում ծայրահեղ ցույցերը, որոնցից վերջին ամենամեծը 3 էր Ռեպուբլիկ հրապարակում 15,000-ից 20,000 հոգու մասնակցությամբ, պարբերաբար թիրախավորում է ոստիկանությանը։ Ռուզան Կրայան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, որ օպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի Հրերթ Համրազյանի «Կիրակ նորյա վերլուծական» հաղորդումը, որի գլխավոր թեման ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ իրավական գործընթացներն են, որոնց հետևում են իմ գործընկերները, միացեք և դիտեք։ Իսկ Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։